Dobrý večer. A tím naším dnešním hostem je generální ředitel Národního muzea v Praze Michal Lukeš. Vítám vás tady. Dobrý večer. My spolu chceme mluvit už o 11. ročníku Pražské muzejní noci. Jsem říkala před chvílí, že vy jste vlastně přišel v krásném žlutém tričku s nápisem právě Pražská muzejní noc, kterou stane každý návštěvník.
Tohle tričko je určeno pro zaměstnance, aby byli poznat ti, co tu muzejní noc organizují. A dostanou ho ti, kteří vyhrají jednu ze soutěží, takže sledujte naše stránky, Facebook a tak dále, takže to je spíš tričko neveřejné, ale můžete se k němu nebo návštěvníci k němu můžou dostat.
Já jsem už vyhrála, protože jsem ráda, že jste právě vy hostem.
Já myslel, že už se pochlubíte tričkem taky, že?
Ale ještě mi řekněte, všechno začne v sobotu. Už máte všechno připravené?
No určitě, všechno už je připravené. Tak já nechci říkat, že to je rutina, protože například minulý rok to úplně rutina nebyla, protože 10. jubilejní roční muzejní noci se nakonec vyznačoval tím, že v uvozovkách nebyl v červnu, ale kvůli povodním až září. Takže jsme vlastně muzejní noc udělali dvakrát. Ale za těch vlastně 11 let nebo 10, teď bude 11. ročník, myslím, že je to velice zavedená akce a snad jsme na všechno připraveni a nic negativního nás nepřekvapí. Ale každopádně je to veliká masová akce, jedna asi z největších kulturních akcí v Praze za ty léta se to tak stalo.
Takže by vás neměla určitě překvapit ani žádná moje otázka. Takže všem posluchačům přeji dobrý večer a dobrý poslech. S ředitelem Národního muzea Michalem Lukešem mluvíme o letošním 11. ročníku Pražské muzejní noci. Ono to vypadá docela jednoduše. Zkrátka galerie, muzea posunou otevírací hodinu až na 19. hodinu, skončí hodinu po půlnoci. V čem je to výjimečné?
No tak zase tak úplně jednoduché to není, že by se jenom ty muzea otevřela. Za prvé ty muzea jsou propojena celou sítí dopravy, to znamená, že v Praze vlastně už v 18.30 vyjedou první autobusy z Palachova náměstí u Filozofické fakulty, aby v těch 7, až se ty muzea budou otevírat, byla na svých místech. Je to dohromady 11 speciálních autobusových muzejních linek, které vlastně ta jednotlivá muzea, galerie a další kulturní prostory vlastně spojují, aby se to vůbec jakoby dalo stihnout. Například i metro bude prodlouženo potom až do té 1 hodiny, takže to je ta dopravní záležitost. Dopravní podniky vlastně od prvopočátku naším partnerem. No a potom to není jenom o tom, že se ty muzea otevřou a čekají, kdo přijde. Ono vlastně, já jsem se tady předtím, než jsem sem šel, jsem se chtěl naučit, ale ono je to bych se učil jako na státnici. Snad jsem to spočítal, že jsou to až stovky jednotlivých jakoby doprovodných programů, které se v těch muzeích a galeriích dějí. Samozřejmě to vždycky souvisí s náplní toho muzea. Takže naším Českém muzeum hudby se samozřejmě bude hrát a tančit. V Národopisném muzeu se taky bude hrát, ale lidově, a budou se tam ukazovat řemesla. V našem Náprskem muzeu, který je mimo evropské kultury, a je tam výstava o černých faraonech, o Nubii a o zámořských objevech, tak tam zase budou tanečit rytmy Afrika, uvolnit koření a tak dále. Ale je spousta těch dalších institucí, vy už to myslím říkala, že je to dohromady 38 institucí a 59 objektů bude v Praze otevřeno.
Mám tady napsáno teda 69 dokonce.
Ježmada, promiňte, já jsem se přehledl. 69 objektů a
39 muzeí, galerií.
Přesně tak, promiňte, o jedno jsem se spletl. A to jsou muzea, jak ty veliká, to znamená Technické muzeum, Muzeum hlavního města Prahy, Muzeum policie, Vojenský historický ústav, Národní galerie. Já teď určitě někoho zapomenu, protože toho je strašně moc. A v každém z těch objektů je prostě připraven celonoční doprovodný program. Vyjmenovat to asi nelze. A myslím si, že každý si tam najde, co ho bude bavit. Upozornil bych na to, že my máme takový jako slogan, že Silvestr a muzejní noc jsou 2 dny v roce, kdyby děti nemuseli jít spát, tak je po celé připravený i speciální program pro větší či menší děti. No ale já bych všem doporučil, že se podívají na stránky Pražská muzejní noc.cz, kde je to vlastně všechno podrobně, včetně dopravy, už teď připraveno. A zároveň jsou tam aplikace Moje noc nebo Moje muzeum, kdy si člověk může i sestavit ten svůj program. Protože my například registrujeme návštěvnické vstupy, ale nevíme, kolik lidí přesně na tu muzejní noc přijde, protože jde o to, jak jsou rychlí, anebo jak naopak si ty muzea chtějí vychutnávat, kolik těch muzeí za tu noc stihnou, ale bez pochyby nestihnou každopádně těch 39 institucí. Takže je to vlastně veliká masa akcí a vlastně Praha se myslím, že po těch letech mění, nechci říkat happening, takový muzejní happening, ale prostě takovou veselou, rozvernou muzejní noc, plnou vlastně muziky a zábavy.
Nechci vás vůbec zkoušet, ale když byl ten první ročník,
jste kolik, to slíbila,
těch...
že
nebudete... ano, ale kolik těch institucí bylo, to znamená, jenom se chci dostat k tomu, jestli každým rokem přibývá těch institucí, které se večer otevírají návštěvníkům.
Já jsem se na vás připravil, protože první muzejní, na tom je napsaný, že můžete mě zkoušet. První muzejní noc byla v roce 2004. A navštívilo ji 50 tisíc návštěvníků. Já už se přesně nepamatuju, kolik to bylo institucí. Pravda, že to bylo nejméně o polovinu méně. My jsme to vlastně společně s dopravním podnikem a asociací muzeí a galerií v Praze začínali. Já říkám, neobjevili jsme Ameriku. Oni už se tenkrát konali muzejní noci po světě, v Berlíně, v Paříži a tak dále. Aby jsme si řekli, že i k Čechám by, ano, Praze, ale nejenom Praze by ta muzejní noc slušela, tak jsme se do toho vrhli. Tenkrát k tomu ne všichni přistoupili s takovou jakoby důvěrou a vyčkávali některé instituce. A přišlo tady těch 50 tisíc návštěvnických vstupů. My jsme před tou 7 hodinou byli jakoby nervózní, ale už těch 50 tisíc lidí nebo 50 tisíc vstupů bylo hodně. No ale ukázalo se, že je to akce velice úspěšná a ten další rok už to bylo cirka 120 tisíc a přistoupilo tam k tomu mnohem více institucí. A za chvilku více.
Za chvilku více, protože mě by zajímalo, k jakému počtu jste se dostali právě loni. Začalo se na těch 50 tisících, ale máme teď písničku na to, že bychom to číslo během té písničky mohli najít.
Určitě, já ho i vidím.
Už jsme během písničky našli čísla, tak kolik těch lidí přišlo loni na Pražskou muzejní noc?
Já jsem si pamatoval. Loni teda v roce 13 jsme zaregistrovali 150 tisíc vstupů jenom, ale ono to bylo tím, že to bylo v září. Já jsem říkal, že byli vlastně v tom černu povodně a my jsme vlastně těsně předtím museli tu muzejní noc zrušit po dohodě s dopravním podnikem a s městem Prahou, protože ač povodně už opadly, tak byl docela nezodpovědný, řekněme, do těch postpovodňových problémů a do toho města, které ještě se neustálo lákat desítky tisíc lidí. Tak jsme to udělali náhradní termín v září a bylo to jenom 150 tisíc vstupů. Ale on zase nebylo to o tolik méně, protože předtím to bylo 200 tisíc vstupů, v roce 11 170 tisíc vstupů, v roce 10 182 tisíc vstupů. Takže vlastně musím říct, že se to ustaluje tak nějak těsně pod těma 200 tisíci.
Co vlastně lidé, návštěvníci, úplně nejvíc na tomto projektu oceňují?
Tak já myslím, že takovou zvláštní atmosféru. Potom pravděpodobně oceňují to, že vlastně dostanou tu kompletní informaci a kompletní program, můžou si vybírat ze spousty věcí. Nebudu asi i podceňovat to, že vlastně ta Pražská muzejní noc je zdarma. To znamená, ty specializované linky jsou zdarma a vstupy do muzeí jsou také většinou zdarma, až na symbolické korunu vstupné na památníku na Vyšehradě. Takže to bude asi kombinace všech těch věcí, ale mám takový dojem, že si to ty lidé prostě jako užívají, no, že prostě Praha se změní v takové, jak jsem říkal, v muzejní happening. A ono asi ty muzea v noci mají jinou atmosféru než ve dne. Jak říkám, jak tam chodí hodně lidí, tak se vlastně zkombinuje ta nálada lidí a ta chuť ty muzea navštívit s tou muzejní atmosférou a prostě vzniká takový jako jiný úplně zvláštní zážitek, který vlastně jindy v roce jako asi nejde vůbec zažít, než jako při té Pražské muzejní noci. Takže to si myslím, že jsou takové faktory, které lidi na tu Pražskou muzejní noc a nejenom asi na Pražskou, na všechny muzejní noci, které se konají, táhnou.
Tak to je pohled návštěvníků, ale co samotní pracovníci muzeí? Není to pro ně jenom, že řeknou, je to zase práce navíc, ale tak je to pro ně takový zážitek?
Já myslím, že se jsou dost unavení, protože ono to připravit a celou noc být vlastně k dispozici na návštěvníkům je dost složité. Já třeba kolegové s velkou vehemencí obsluhují historický lis a potom mají svaly jenom na jedné ruce a jsou se docela utahaní, když každému návštěvníku je třeba naší nové budově vytisknou speciální tisk, ale myslím si, že je to baví, že? Protože ono je prostě vidět zájem o jejich práci a jednou za ten rok vlastně můžou představit to, co normálně jakoby možná ani lidé nevnímají, že se v těch muzeích děje, protože my samozřejmě neukazujeme ty výstavy, které jsou celoročně, ale jsou tam třeba ukázky laboratoří a restaurování a prostě jakoby jiných technik, věcí, které jsou vlastně návštěvníkovi jako skrytí, ale které jsou pro tu činnost muzea důležité, tak to si myslím, že většinu lidí to baví. My samozřejmě taky nikoho nějak jakoby pod nátlakem nenutíme, aby v sobotu do noci sloužila, většinou to lidé dělají jako dobrovolně a bez nějakého přinucování k tomu.
Mimochodem, když jste mluvil o tom vstupném, že lidé tam přijdou rádi i z toho důvodu, že nejenom, že je zdarma doprava, ale že je zdarma i vstupné. Co si myslíte o výši vstupného v České republice právě do muzeí a galerií, když to porovnáte s ostatními muzeji? Nezdá se vám, že je skutečně na velmi nízké úrovni?
Já si myslím, no, my samozřejmě uvažujeme také obchodně, já si myslím, že tak zatím na úměrné úrovni, jako jo. Ono se tak úplně, když vás přijde celá rodina, jsou třeba rodinné vstupné, jak to asi úplně tak levné není, ale třeba s porovnáním s divadly nebo s kiny, se zoologickými zahradami do těch muzeí, je to pořád ještě asi na úměrné výši. To rychle v hlavě přepočítám na eura, ale tak průměrně třeba do objektu Národní muzea je to na eura, tak já nevím, 4-5 euro. Pro cizince to asi není moc, ale pro některé české návštěvníky ještě již krize nás pořád neopustila, tak asi to zase vyšíbět ani nemůžem.
A samotné financování přece jenom někdo musí zaplatit. Zaměstnance, kteří tam jsou, někdo musí zaplatit energie a tak dále, tak dále. Tak jak je to s financováním takových projektů?
No, tak co se týká té Pražské muzejní noci, my jsme to od začátku trošku pojímali jako takový, řekněme, marketingový nebo propagační záležitost. To není jenom o té noci, protože, jak jsem říkal, jenom v Praze je těch objektů otevřeno strašné množství, ale lidé to nemůžou stihnout. My doufáme, že je to vlastně naláká k meziroční návštěvě toho, čeho nestihli, nebo se vrátí tam, kde bylo třeba hodně lidí a potom vůzovka už si to vstupné zaplatí a přijdou. Takže to není jenom jakoby o benefitu pro ty návštěvníky. Je to samozřejmě také o tom, že skrz to muzea chtějí ukázat, že nejsou nějaké zavřené tmavé instituce, jsou to vlastně instituce, které jako jsou živé, umějí jako dělat ty odlešené programy, umějí nejenom vzdělávat a potichu chodit okolo kamínku, ale umějí i nějakým způsobem pobavit. Takže tak jsme do toho i šli a do toho jakoby řekněme investujeme. No a daří se nám zatím, pochopitelně velké díky patří dopravnímu podniku, který vlastně do toho dává sponzorský tu dopravu a i propagaci. A pak se nám zatím jakoby daří na to schánět prostředky jak z hlavního města Prahy, tak z ministerstva kultury. Není to moc, ono se do pohybu řádově desítek, maximálně stovek tisíc. No a potom ten program uvnitř ty muzea potom připravují sama, jak se rozhodnou, na co mají a co si myslí, že by návštěvníkům chtěla v noci ukázat.
Říká ve vysílání večerního radiožurnálu náš dnešní host, generální ředitel Národního muzea v Praze, Michal Lukeš. Po půl 12. budeme pokračovat. Možná by bylo nespravedlivé, abychom mluvili jenom o Pražské muzejní noci, pane řediteli, protože ona se nekoná jenom v metropoli. Tak řekněte, kde všude vlastně
určitě,
v České republice.
Určitě, my jsme se Národní muzeum, ale nejsme takový pragocentristi, protože my nejsme jenom v Praze. Ano. I Národní muzeum má několik poboček, které dělají muzejní noci, ale ne toho 14., ale po někdy jindy během roku. A já jsem tady říkal, že vlastně ten první ročník byl takový jakoby nesmělý, ale pak se to rozjelo naprosto raketovou rychlostí a nejenom v Praze, ale vlastně už druhý rok se připojilo Brno a ve spolupráci s Asociací muzeí galerii České republiky, což je taková zastřešující profesionalizace, vlastně vznikl takový projekt, který se jmenuje Festival muzejních nocí. A my jsme se pokusili vlastně do zhruba měsíce až dvou vtěsnat jakoby všechny muzejní noci od května až do toho června, s tím, že to má jednotnou propagaci a upozorňuje se na to na stránka asociace a právě začíná to Brno, já se teďko nepamatuju, kdy už muzejní noc měli a Praha to končí a mezi tím už se dneska koná, já bych řekl, že stovky muzejních nocí v malinkých městečkách, ve větších, největších městech v České republice a je to velice populární záležitost a snad už téměř neexistuje město, které by jako muzejní noc nemělo. A je to pod takovou nejakoby řízením a určitou koordinací a tak dále, je to trošku jednotné. Takže vlastně z toho prvního ročníku vznikla taková ohromná akce, která si myslím, že zase ani v Evropě nemá tak jako moc období, jo? Že tam se ty muzejní noci určitě konají v těch metropolích, v těch hlavních městech, ale že by to byl vlastně celý festival, tak to asi ne, takže to vlastně získalo celou republikou Čechy, Morava, Slezsko popularitu.
No a taky možná v těch metropolích zahraničních není to, co bude teď v sobotu, že by nad hlavami návštěvníků přelétávaly gripeny.
Pravda, že s dopravním podnikem jsme ovládli zemi, ale teďko vlastně myslím, že i ti, co nevidí, že je muzejní noc, tak to poznají, protože vlastně symbolicky Pražskou muzejní noc zahájí průlet stíhačky JAS prostě gripenů, což samozřejmě není jako zásluha Národního muzea, ale jednou z institucí, která vlastně od začátku se účastní vojenský historický ústav, který patří pod Ministerstvo obrany. Ten potom následně připravuje speciální program jak ve svém objektu na Žižkově, na Vítkově, tak v leteckém muzeu byly třeba se skok parašutistů a další prostě ukázky. I děti se tam budou zastřílet a součástí toho je právě průlet toho nadzvukového letounu, takže samozřejmě nepoletí nějakým vysokým machem a tou Prahu trošku zaburácí, takže jsme myslím, že po zemi metru a muzeí ovládli i vzduch.
Když jsem se dívala do programu a když jsem se dívala i do toho seznamu galerií a muzeí, tak mě zaujala jak matematicko-fyzikální fakulta. Co vlastně právě tato fakulta chce návštěvníkům nabídnout?
Tak matematicko-fyzikální
protože
fakulta...
to je nováček, nikdy vlastně ještě nic návštěvníkům nenabízela.
To je tam úplný nováček, máme vlastně dva nováčky, to je matematicko-fyzikální fakulta a potom se ještě přidala Galerie Futura. My to vlastně otevíráme nejenom úplně těm klasickým muzejním institucím, ale musí mít něco jako expozice muzeum a ta matematicko-fyzikální fakulta zpřístupně znamená trezor vědeckých pokladů, což je taková mimořádná expozice matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a představuje historické výukové pomůcky z dob, kdy světu vládla leštěná Mosas. Takhle si to sami napsali. A je to vlastně i zajímavé prostředí, protože jsou to vlastně původní trezory Národní banky Československé. A já bych upozornil na toho druhého nováčka Galeria Futura, což není velká galerie, je to vlastně privátní galerie, je to centrum současné umění, ale ty například připravili umělecké grilování, tedy nevšední spojení uměleckého zážitku a gastronomie. V zahradě, kde je vystaveno známé dílo Brown Nosing umělce Davina Černého, proběhne umělecké grilování s bohatým doprovodným programem a hudbou. Takže aspoň vidíte, jaký máme rozptyl od matematicko-fyzikální fakulty po umělecké grilování, ale těch věcí je spousta. Teď mě vlastně napadlo, že nejenom vzduch zemi, ale i vodu.
Pod vodou? Něco
pod vodou, ne? Pod vodou zatím ještě
tak
nemáme.
Příští ročník.
Ale muzeum Karla Zimana, které vlastně sídlí v Saské ulici, kousek od Karlova mostu, je to také privátní muzeum, asi 3 roky staré, myslím, velice teďkom populární, tak je malé, tak se muselo jako expandovat během muzejní noci a vlastně bude nabízet projížďky elektromobilem a la Jules Verne, myslím, že po Čartovce, takže i ta voda tam bude, na ponorku si ještě musíme počkat.
Kde budete vy v sobotu?
Já budu všade, já se vždycky snažím jako pokud možno obět nejenom teda akce Národního muzea, ty mě samozřejmě zajímají nejvíc, jestli všechno funguje, ale mám takový, jako jsem na cestách, takový puťák si dám a projedu pokud možno co nejvíc jako muzeí, abych viděl, jak ta atmosféra vypadá. Ale ještě vlastně musím říct, že i ostatní návštěvníci nebudou ochuzeni, protože, jak už jsem říkal, většina dneska lidí na Facebooku, takže my vlastně budeme mít jako přímé jako vstupy z muzejní noci na Facebooku a taky Národní muzeum vlastně už druhý nebo třetí rok provozuje vlastní zpravodajský server Muzeum 3000 a průběžně na tom serveru prostě budou reportáže a ukázky to, co kde se vlastně během noci na té pražské muzejní noci děje. A možná ještě další technická záležitost, že ty webové stránky Pražská muzeum.cz nemají jenom klasické rozlišení, ale mají i mobilní aplikaci, takže vlastně všichni, co budou mít u sebe tablety nebo chytré telefony, tak se vlastně můžou online do toho programu a další věcí té Pražské muzeum.cz dostat. No a ti, co nehoví technice, tak opět zůstáváme u těch klasických stanů, to znamená, že už pátek před muzejní nocí odpoledne bude jeden stan informační před historickou budovou a novou budovou Národního muzea nahoře na Václavské náměstí a potom dopoledne v sobotu toho 14. se k tomu přidá stan na Palachově náměstí a tom centrálním přestupním bodu, kde se budou zdarma rozdávat mapy dopravy, taková mapka, kde je vlastně vidět ty zastávky a kudy vlastně všechny ty autobusy jedou. No a samozřejmě budou tam naši brigádníci, kteří každému zájemci jako poradí a pomůžou mu vybrat to, co by ho zajímalo a poradí mu, jak vlastně ta celá pražská muzejní noc funguje. Takže ten, kdo jako nemá rád moderní technologie, tak nemusí být smutný, ale může se vydat na tyhle dva body od pátku, v pátek a tam si nechat fyzicky poradit.
Když se budeme bavit o tom, co vás musí pochopitelně nejvíc těšit, které ohlasy potom po každém tom ročníku té muzejní noci vás nejvíc potěší?
No, když jsou pozitivní. Nás třeba těší, jsme zjistili, že na tu pražskou muzejní noc zdaleka nejezdí jenom Pražané, ale právě i z těch dalších českých měst si speciálně objednávají stupenky a jízdenky. Jezdí kolegové ze Slovenska, třeba z Bratislavy.
Na Slovensku nic takového není zatím?
Já ani nevím. Myslím, že v takovém, a určitě nějakou muzejní noc tam i budou, ale myslím, že v takovém rozsahu to nemají. No my to zjistili, jak byli lidi naopak smutní, když jsme museli zrušit tu Černovou muzejní noc minulý rok kvůli povodním, tak nám jako plakali, už měli koupený lístky, jak jsme dostali ne, oni to samozřejmě chápali, že když jsou povodně, tak nemůže být velká kulturní akce. No a samozřejmě nás těší, když nás lidé pochválí, hlavně nás pak těší, jak už jsem říkal, když nepřijdou až za rok, ale během toho roku si budu Národního muzea nebo do všech těch dalších muzeí prostě najdou cestu.
Říká nás, že dnešní host, generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš, pokud byste měli nějakou otázku, můžete samozřejmě sem k nám do studia zatelefonovat 221 552 155 nebo 255. Telefonní čísla jsem do studia Večerního radiožurnálu jsem vám řekla. Jsem ráda, že už se ozval první posluchač. Tak vás zdravíme. Dobrý večer.
Dobrý večer. večer, tady je Pavel Kozák, srdečně vás taky oba zdravím.
Dobrý večer.
Mě by zajímalo, pane řediteli, jestli ten váš tým zkusil nějakým způsobem komunikovat s tím muzeem sexuálních pomůcek, které je u Staroměstského náměstí. Mně jde o to, že on to vlastní nějaký Itál a pro něj je asi nepředstavitelný, že by, ačkoliv ono to teda má výrazně kulturní rysy, ono se to opravdu chová jako muzeum velmi značně, ale kdybychom to třeba srovnali, nevím o tom nic, ale v Kodani je podobné muzeum a vzhledem k tomu, že to je protestantská země, tak si dovedu představit, například v encyklopedii Sexualia Bishop Osthelder, tak je to dánské kodaňské muzeum často citováno.
No, já to muzeum moc detailně neznám, asi si myslím, že tady v Praze je to, není to úplně klasické muzeum,
ale je to velmi turistická atrakce.
Ale jinak jako ten princip toho funguje tak, že my v podstatě jako jsme otevření a kdo se nám vlastně přihlásí a splňuje nějaké parametry, tak ho do té muzejnoci přijmeme, to je opravdu dobrovolné sdružení a to muzeum, které zmiňujete, se nám nepřihlásilo. Takže...
Ale ono se právě nepřihlásí, protože to řídí nějaký Ital. Ten nebude mít vůbec představu, že by to mohlo být na kulturní úrovni. On bude mít pořád, že jo? Představte si, jak dlouho to ještě bude trvat, tak papež František je osvícený člověk a možná v příštím tisíciletí, ale my tady v Praze už jsme daleko dál a věřím, že ty v té Kodani jsou ještě dál. Protože prostě ta skandinávská sexuální kultura tradičně byla daleko výš.
Tak tolik poznámka našeho stálého posluchače, pana Kozáka. Děkujeme za vaši otázku naslyšenou. Když si tak člověk vybaví takové ty dětské návštěvy v těch muzeích, tak nevím, skleněné vitríny, ticho hlavně.
Tak byste z toho sexu pana Kozáka přeskočila.
Takové ty uvadičky sedící na židlích, ten poněkud i zatuchlý vzduch a hlavně vrzající podlaha. Myslím si, že máme asi tu představu spojenou s těmi školními výlety. Co je podle vašeho názoru opravdu moderní muzeum? Protože tak, jak se vyvíjí moderní technologie, náš pohled na svět, tak se přece musí vyvíjet i muzejnictví. Tak co je podle vás dnes moderní muzeum?
No tak ono, v podstatě to sdělení toho muzea se až tak jako strašně nikam neposunulo, protože většinou ty lidé nevědí, že to muzeum je vlastně veliká databanka, 3D databanka, depozitáře a ono vlastně shromažďuje třeba Národní muzeum už až 200 let jako předměty, ať už historické knihy, archivály, ale přírodní záležitosti. A vlastně je takový strážce paměti, jako dokumentuje a nechává těm budoucím generacím tady jako odkaz té doby minulé. A v té době současné to nějakým způsobem prezentuje. A ono to vlastně vždycky dělá stejně, jenom ta doba se mění a ty potřeby té společnosti se také mění. Že dřív vám stačilo vyskládat vedle sebe kamínky podle nějakého systému, zvířátka a tak dále. Dneska už to tak není, protože těch lidé ty informace mají a jsou také zahlceni technologiemi, jinak se baví, už prostě nepotřebují tu základní informaci. Takže dneska to muzejnictví se ani nezměnilo v tom, co vystavují, protože ty předměty vždycky budou originální. Lidé chtějí vědět, chtějí se podívat na tu, na třeba tu originální historii, ale jde o tom, jakým způsobem je to vlastně prezentováno. A dneska vlastně moderní muzea nemůžou tak úplně poučovat, ale spíš musí zaujmout, někdy vlastně i nabudit emoci a vlastně přispět k tomu, aby ten člověk si uvědomil, co je důležité, co je vzácné a potom třeba šel domů a ať už knize nebo v tom počítači si ty informace jako další vlastně zjišťoval, našel. A druhá věc je, že muzea se dneska také o hodně víc posunula vlastně do toho, že v nich lidé tráví volný čas a musí tím pádem se i snažit konkurovat jiným volnočasovým aktivitám a ukazovat to, že jsou jako příjemná pro strávení volného času třeba s rodinou, nebudou nudit, ale zároveň je to vlastně velice kvalitní trávení volného času, které vlastně přináší ten benefit tomu, že k tomu dostanete prostě jenom dnešní zážitek, ale i nějaké vzdělání a přidanou hodnotu.
K tomu se ještě vrátíme. Teď vás poprosím, abyste si vzal znovu sluchátka, protože na lince by měl být další posluchač. Dobrý večer.
Dobrý večer, tady posluchač z Prahy.
Dobrý večer.
Já poslouchám ten rozhovor s panem ředitelem a budu kritický. Já už jako nějaký rok sleduju, jak funguje Národní muzeum pod vaším vedením a mám pocit, že ty vaše výstavní aktivity a vůbec aktivity směrem k veřejnosti kloužou docela slušně po povrchu. Ono to vypadá tak jako populárně a vy máte velmi, jako řekl bych, zkušený projev, tak když mluvíte, tak jste vysoce důvěryhodný, ale ty výstavy mám za to, že jsou opravdu hodně, hodně povrchní. Například výstava Peníze, která je v Národním muzeu, mám pocit, že ještě trvá, mně připadá docela skandální, když člověk prostě navštíví nějaký výstavy ve světě, například v poslední době výstavu Alexandr Veliký ve Stuttgartu a srovná to s tím, co se děje v Praze, tak je to docela slušná ostuda. Co vy na to?
Já přesně nevím, ale v čem? Tak to nějak konkretizujte.
No, ty, prostě ty výstavy jsou zcela povrchní, jsou zaměření na to, jak si odprezentovat nějakou senzaci navenek, aby se to teda jako dostalo do toho rádia, tak se o tom jako pěkně popovídalo v televizi, ale návštěvník, který třeba trošku už o těch věcech ví a chce se něco dozvědět, tak už se nedozví vůbec nic, jo. Prostě opravdu jako kvalita těch výstav v Národním muzeu je bohužel mimořádně nízká ve srovnání s okolním světem. A to nejen teda s Německem, ale bohužel už i s Varšavou například. Je to smutný.
Dobře, ale vy neříkáte nic konkrétního. My děláme celou řadu výstav pro odborníky, populární. Když říkáte peníze, měli jsme řadu odborných numizmatických výstav, teď v Náprodském muzeu máme třeba Zemi černých faraonů, to je, myslím si, vysoce kvalitní výstava. Děláme samozřejmě výstavy, které jsou taky určené široké veřejnosti, nejenom odborníkům, ale musel byste kritizovat nějak jako úplně něco konkrétního. No.
No to můžu úplně konkrétně, například na té výstavě peníze. Tam to je snůška opravdu artefaktů, tak nějak, který s tím souvisejí úplně jako na volno s tím tématem, ale že by se tam člověk dozvěděl něco o tom, jak peníze vznikly, jak pronikly třeba do střední Evropy, jakým způsobem tady se třeba monetarizovala společnost středověka, něco o pokladech, což je úžasný fenomén související velmi úzce s penězma, to tam v podstatě není vůbec nic.
Vy budete asi numizmatik, že jo?
Já jsem numizmatik, historik, archeolog, ano, zajímají mě prostě tyhle věci a opravdu ta kvalita, teda zejména té poslední výstavy, která mě musím říct docela vytočila, protože půlka z té výstavy je docela slušný bulvár, tak no prostě je to opravdu smutný. Já chápu, že tu výstavu neděláte vy, že to dělají nějací lidé, ale asi nejsou dostatečně kompetentní.
Já jsem přeslechl vaše jméno.
A moje jméno je Jiří Vávra.
Dobře, děkuju.
Tak my děkujeme i za vaši připomínku. Naše debata už se pomalu chýlí k závěru. Je pravda, že někteří posluchači, kteří teď poslouchali názor tohoto posluchače, tu výstavu neviděli. Nemůžeme samozřejmě paušalizovat a říci, že Národní muzeum dělá všechno špatně. Záleží asi na tom, co každý od té výstavy očekává. A také tam jdeme s určitým penzem znalostí, vědomostí a očekávání. Tak teď je pauza.
Ne, určitě, tak jako co se týká výstavy peníze, my jsme se chtěli věnovat celému fenoménu peněz a nejenom numizmatice, a ona to není jenom jedna výstava, je to celý cyklus, který se vlastně věnuje ekonomickému fungování světa. A co se týká numizmatických výstav, my jsme třeba udělali Košický poklad nebo Stříbrné poklady a ty byly asi zaměřeny na odborníky. Oni asi právě potom tam moc ty laici nepřijdou. Takže ono je to asi věcí toho návštěvníka vkusu.
Určitě a věřím, že s tou naší debatou jsme pozvali všechny návštěvníky, aby se přišli podívat do Prahy na 11. ročník Pražské muzejní noci. Já věřím, že se vám tady ve všech výstavních a muzejních prostorech bude líbit. Pane řediteli, jsem ráda, že jste byl hostem večerního radiožurnálu. Zase někdy příště.
Naslyšenou. Tak já děkuju a těším se v sobotu na stánu. Hezký večer, dobrou noc.
A dobrou noc.